Din aprilie până în septembrie vom putea asista la o inițiativă ambițioasă care reunește patrimoniul cultural și artistic a trei țări partenere, Franța, România și Coreea de Sud. Citez din comunicatul evenimentului: nu este doar un eveniment, este o punte între culturi, o sursă de inspirație care combină tradiția și inovarea. Suntem mândri să aducem împreună comunitatea artistică internațională și să creăm oportunități de dialog, colaborare și dezvoltare personală pentru tineri. Și am încheiat citatul. Discut la Radio Constanța din partea organizatorilor, a inițiatorilor, cu doamna Tatiana Mironov din partea Asociației Hopera.
Da.
Bună ziua, bun venit!
Bună ziua, mulțumesc de invitație!
Vom descoperi arta coreană, noi cei de la Constanța, și vom remarca aceste punți interculturale pe care le veți crea. Cum s-a întâmplat totul? De unde a pornit ideea proiectului?
Da, foarte interesant. E o poveste întreagă. Într-o zi o să scriu și o carte cu tot ce s-a întâmplat. Prima întâlnire cu cultura coreană a fost deja inedită în sine. În epoca respectivă, eu fiind experimentală din fire și chiar așa am trăit în trupă de operă timp de 12 ani, prin acest experiment cu diferiți coregrafi, cu compozitori de operă, am rămas în acest fel de a fi. Și atunci am plecat în perioada respectivă să trăiesc în comunitatea ecologică, un lucru care l-am studiat de mai mult timp și avem filozofii noștri în Franța pentru așa ceva, se numesc Les Oasis, mișcarea colibrii, la care trebuia să te documentezi foarte bine și fiind și ingineră în punct de vedere ecologic și cu studii de matematică și de fizică, deci drumuri așa paralele între operă și știință, am întâlnit acest proiect și am fost fermecată de sensul profund pe care l-avea a unor comunități de intelectuali care se mutau la țară și împreună împleteau cu tradițiile locale o nouă societate. Și atunci am plecat după tineri, că după tinerii sunt speranța lumii noastre și tinerii din Paris, din marile școli politice, științifice, au luat această decizie de a pleca, de a părăsi Parisul și a construi o altă lume de sens. Și plecaseră în Normandia și am descoperit și m-am dus și eu după ei cu rucsacul în spate și a început aventura construcției noii societăți. Aveam foarte mult de muncă, deci nu se mai vorbea politică, ci erau foarte multe de învățat.
Când se întâmpla asta?
În 2020 a fost mișcarea, dar eu o pregăteam dinainte de vreo 10 ani. Mi-am adus copii în zone de gândire liberă și construcții de noi societăți.
Un deci, an care a schimbat traiectoria complet multor vieți, nu? Deci și
da,
pe dumneavoastră.
Exact, exact. Și atunci am întâlnit, mi-a trimis cineva un serial istoric. Eu nu mai aveam timp să mă uit la televizor de mult, de vreo 15 ani, și a fost prima dată întâlnirea mea cu ecranul, ca să zic așa, și am rămas total absorbită de cultura aceasta inedită, extrem de diferită de a noastră, cu alte orizonturi, total. Dar întotdeauna mi-am dat seama că în viața mea am fost atrasă de culturi extraordinare, cultura iraniană, cultura braziliană și acum altă întâlnire, cultura coreană. Câte 10 ani pe fiecare cultură, 30 de ani de întâlniri interculturale.
Pe linia aceasta, ați vizitat Coreea de Sud?
Vai, asta este întrebarea la care nu pot să răspund. Da, bineînțeles, prin toate căutările care le-am făcut, sunt deja acolo de mult, ca să zic. Aștept momentul să se ivească ocazia.
Dar îi aduceți la noi, da? Prin proiectul pe care îl realizați și a început acest proiect chiar acum, la sfârșitul lunii aprilie. Coreea Academy Art 2025. Da. Vom avea o temă anume pentru proiect? La ce v-ați gândit?
Bineînțeles, la mare, marea, marea, apa. Ce ne unește, de fapt, totul a plecat de la un proiect pe care îl găsisem pe internet, acord internațional între portul Constanța și Busan. În 18 mai 2023 se vorbea despre acest acord. Și am văzut primul magazin corean Deci totul a început în Constanța și de atunci am zis gata, am numele proiectului, Constanța Busa, plecăm pe mare, luăm un vapor și vedem ce se întâmplă.
Și Franța cum a apărut?
Franța, acolo locuiesc și de acolo s-au împletit, ca să zic așa, primele legături coreene. Și această căutare de specialiști ai culturii coreene, care a fost un drum foarte lung, dar pasionat.
Vă referiți la tehnici tradiționale, le vom descoperi împreună, precum sijo și haiku. Ajutați-ne să înțelegem puțin, poate dincolo de definiții, pentru că ne-am întinde prea mult, e vorba de o istorie de secole bune.
Da.
Și... cum ar trebui să le privim în sinteză aceste tehnici tradiționale, poetice?
Astăzi, de exemplu, predând copiilor de la liceul Tomis poezia Shijo, în afară de regulile care le-am trimis și venind și din mediul artei, am spus, hai să începem altfel. Și atunci am început cu o meditație. O conectare cu sine, o desenare a propriei persoane într-un spațiu 3D, ca să zic așa, unde se desenau pur și simplu, își desenau chipul, își desenau mâinile, își desenau. Deci tot aceasta a fost un exercițiu mental. Și pe urmă am făcut un fel de călătorie în istoria fiecărui, de când s-au născut, de când erau copilași. Deci așa, până au crescut și cu această conștiință care începe să mărească despre relațiile lor cu societatea, locul lor în societate... După ce am făcut această călătorie imaginară, ne-am transpus la mare și am spus acum, cu tot ceea ce sunteți profund legat de istoria voastră, hai să ne închipuim în alt mediu, în mediu marin, ne închipuim valurile, marea, nisipul, cu tot ce am crescut și care este mediul nostru constanțean. Și spuneți-mi imagine, primele imagini și primele cuvinte care vă vin. Și așa am construit acest prim sigiu din cuvintele care le-au scos copiii, care erau profunde, și am alcătuit aceste trei versuri, deși sigiu are trei versuri, din care sunt foarte puține silabe. La haiku și mai puține, 5-4-5, pe fiecare vers, la shijo sunt 17 silabe pe fiecare vers, ca să zic așa. Însă, chiar când am început cu poeții de la societatea de haiku să scriem, 3-4-4-4, parcă nimeni nu-i venea să înceapă această chestie de 3-4. Și am găsit o scriere veche, eu studiez acum shijo vechi, de acum 1400 de ani, cu o profesoară de literatură coreană, în coreana veche, comparată cu coreana nouă, ca să înțeleg profund acest popor în tot ce au ei de sensibil, în filozofie, în psihologie, în comportamente societale. Și atunci am văzut o scriere, ca să zic, autentică, de unde s-a plecat acest shijo și mi-a plăcut foarte mult. Și, de exemplu, primul vers era explicat sub forma 3-4. Respirați. 4-4. Deci era deja altceva. În sensul că puteam să punem aceste imagini găsite de copii la care respiram, ca și muzica care o lăsăm să se termine și stăm să ascultăm mai vibrațiile lăsate în liniștea ultimele acorduri, cam așa este. De a putea să fie cât mai adânc prin această respirație și să putem pune următoarele două cuvinte. Și așa am construit un prim vers și pe urmă al doilea și pe urmă al treilea, cu această respirație la mijloc, 3-4, 4-4.
Găsim similitudini cu tradiția noastră sau poate chiar creștină, cu meditația creștină? Oare
da,
găsim?
Da, da, da. Sunt foarte multe forme scurte ale poeziei românești, cum Bacovia, dar și în doine, pentru că acest shijo este ceva foarte profund în care poți să-ți exprimi într-adevăr ce ai tu în interior, ce o problemă familială, dispariția cuiva. Deci acest lucru el iese la iveală, ceea ce nu se vede la haiku, că haiku e mai mult ca un pastel, așa, mult mai minimalist și Da, deci aici, într-adevăr, pot să se exprime copiii, cum le spuneam, puteți să spuneți ce aveți pe inimă.
Sunteți mulțumită de ce a ieșit astăzi la clasă?
Da, a fost foarte interesantă și mi-au plăcut pentru că au jucat jocul. Au venit pe scenă și au jucat jocul și asta este cel mai important.
Să revenim concret la proiect. Cum se va face consolidarea legăturilor interculturale? Prin ce activități, da?
Sigur. Multe activități au început în școală. Deci în școlile românești, prima dată prin societatea Haiku, care de 25 de ani au proiecte de scriere de haiku și festivaluri și o deschidere incredibilă. Cred că într-un fel de la societatea Haiku pornește toată această contaminare. Și multe clase, profesoare interesate, au reacționat foarte pozitiv și s-au implicat cu clase de design vectorial, cu clase de scriere și geo în română și franceză va urma. Dunde francofonia care o portă de la un cap la altul în toate proiectele care le fac. Liceul de artă l-a fost primul cu care ne-am unit pe parte de muzică, deci am transmis anumite partituri și dânsii au colaborat deja la un festival al Mării Negre cu orchestre de coren. Deci vibrația era
deja. Clasa de flaut acolo.
Exact, este clasa de flaut, de ceramică. Deja. Deci am cunoscut așa profesori extraordinari și acum și doamna profesoară de ceramică care are idei extraordinare și vom continua acest drum. Acesta este partea în România. În Franța, la Universitatea La Rochelle, tot așa, o clasă de studenți au participat la o scriere de Shigio cu doamna Laura Văceanu în Vizio și a fost prima experiență franceză la Universitatea La Rochelle. Pe lângă aceasta, Universitatea La Sorbonne, care face filozofia nu coreană, dar artei prin filmele coreene. Deci mai multe legături se fac.
Ce întâlniri speciale vor fi și cu ce personalități? Haideți să le întâlnim.
Da, pietrele mele prețioase, dar toate sunt prețioase. Toate întâlnirile acestea cu profesorii români extraordinari, ce legături au cu copiii, nu știu, niște legături așa de dragoste, care nu le-am mai văzut în, fiind profesoară de 30 de ani în mediul franțuzesc, care e mult mai reglat, mult mai... Deci sunt peste tot, dar hai să vorbim de delegația aceasta coreană sau franco-coreană. Primele persoane care am întâlnit sunt Jean-Claude de Crescenzo și nevasta dânsului, care este primul traducător de coreană, de literatură de coreană în Franța, editor și scriitor. Deci cele mai bune, ca să zic, lucrări coreene ajung întâi la ediția Kelmadon. Și ei publică, cum ziceau și dânsii, lucrează 12 ore pe zi, fără weekend, de 10 ani. Deci asta sunt meserie. Deci acolo am început prima dată și încetul cu încetul am descoperit maestru caligraf. Pentru mine era important să știu cum abordez eu această cultură coreană. Din ce unghi de vedere, din ce punct artistic. Încep cu dansul, încep cu muzica, încep cu limba, încep cu... Și am vrut neapărat să încep cu caligrafia coreană pentru că regrupa toată filozofia lor de yin și yang, de gol și plin, felul lor de a picta unde mișcarea se face numai din umăr, cum aici se face, de exemplu, se lucrează la chevalet, și se face mișcarea numai din umăr, nu din braz, nu din... și o idee extraordinară, energia pensulei îți propulsează mâna să mergi mai departe. Deci e o meditație de 3 ore și nu mergi așa într-o linie continuă, mergi prin fragmente de bambus, într-un du-te și vino. Și cultura asta și studiind limba coreană, am înțeles că au un spirit de du-te și vino în foarte multe feluri deși de a comunica și de a și exprima emoțiile.
Și atunci v-ați hotărât să începeți cu caligrafia, da?
Da.
Spun bine cum e, scriere caligrafică. Avem în proiect un maestru caligraf.
Da.
Da.
Zhongli.
Pictori avem, i-ați numit?
Da, avem pictoriță din Bozar, care o să vină cu tehnică franțuzească de pictură, și Aurelia Bizuar, care are o tehnică canadiană, dar care a făcut un stagiu în Japonia cu aplicarea foii de aur pe obiecte care sunt sfârmate. Foarte interesant cum japonezii refac obiectele cu această tehnică și...
Spunând că sunt mai scumpe, sunt de calitate aceste obiecte,
da,
nu? Există un proverb anume.
Da, da.
Ei prețuiesc mai mult obiectele refăcute,
da,
lipite
și, cu ca și interiorul nostru, deci toată reflexia ei și viziunea
toate cicatricile
este
noastre,
cicatricile care pot fi
deveni
un obiect artistic.
Ar trebui să ne mândrim cu ele, să învățăm, să preluăm câte ceva din filozofia orientală. Pictorii,
da?
I-ați numit profesori traducători, văd.
Da, deci Jean-Claude Crescendo și nevasta dânsului, și după aceea am descoperit la un colocviu de șigiu a Universității Paris-Cité un domn extraordinar care tot că căutam, așa că am scriam, eu prin Messenger mi-am făcut toate rețelele, tot fiind în străinătate, în diferite colțuri, și l-am descoperit astfel pe Hervé Péjaudier. Și Hervé Péjaudier este cel care, sunt specialiștii, el și nevasta Yumi Han, al traducerii teatrului Pansori, care e teatru lor tradițional profund, și la care au tradus cărțile esențiale, cred că au vreo 30 de cărți descrise, și fac workshop-uri de Pansori.
Pansori. Este și acesta un teatru specific lor.
Da.
Dacă ar fi
opera lor tradițională, așa se spune.
Și dacă ar fi să o definim acum pentru cei care nu știm, în ce constă?
Pansori este foarte interesantă. Deja este un fel de melodie.
Sunt două personaje, nu? Pe scenă?
Da,
sau pot fi mai multe?
Pot să fie și trei, că sunt persoane care fac muzică instrumentală și una care recită. Oricum este o singură persoană care recită și au un anumit ritm în interior. Deci au niște tobe care sunt implicate în această compoziție, iar persoana care declamă acest pansori este un fel de melodie lungă, profundă. Mă uitam la niște metode de transmitere pansori și mi-a plăcut foarte mult. Ele cântau pe lângă o cascadă și trebuiau să cânte așa de puternic tot ce aveau de spus, încât trebuia să străbată zgomotul cascadei și să fie auzită în partea cealaltă. Mi-a plăcut foarte mult fiind cântăreață, pentru că de multe ori mă puneam alături de un curs de apă și vedeam cum curge energia simplu, fără a te gândi intelectual, ce mușchi mai utilizezi, nu știu ce, cum să iasă, ce proiecție. Era ceva natural. Am fost imediat atrasă de această tehnică. Însă, această tehnică de pansori nu poate fi cântată de profesioniștii de operă, pentru că este o tehnică total din gât, da? Iar tehnica de operă este tocmai la voix de tête, cum se zice.
Da, învățăm unii de la ceilalți și uitați câte punți se creează și cum creați legăturile acestea între arte, în istoria lor. Doamna Tatiana Mironov, ce impact educațional estimați, pentru că tinerii sunt, desigur, și ei o componentă esențială a proiectului dumneavoastră?
Da, este chiar componenta majoră, pentru că, fiind educatoare și profesoară, este prima mea misiune. Iar eu cred mult în tinerețe și în viziunea pe care o au, și pentru că ei ne construiesc acest viitor și au mult mai multă conștiință decât aveam eu, mă compar cu ei la vârsta lor. Deci este componența principală, educația, după care acest Hub Corea Internațional este o platformă de întâlnire unde ne depunem tot ce s-a lucrat în timpul anului și întâlnim aceste delegații, aceste artiști și specialiști și aprofundăm cunoștințele culturii coreene, dar nu numai, pentru că fiind intercultural am pus ateliere de pictură pe sticlă, vizite cu muzee și am creat un fel de pasport, pasportul delfinul l-am numit, unde e așa niște puncte, ați vizitat muzeul de artă românească, totul e punctat așa. Noi avem un program, eu fiind ecologică și pe ecologie culturală, cu Mare Nostrum, l-ONG Mare Nostrum, și avem un program Adopt un Dauphin, adoptă un delfin. Și atunci rămânem, încerc să împletesc de fiecare dată cu conștiința de a prezerva locul în care suntem.
Platforma creativă și educativă se numără printre obiectivele finale și cum va arăta?
Da, este pasionat, e așa de fazonă. Prima întâlnire care o vom avea va fi cu delegația coreană care vine de departe. Vor fi trei persoane, autorul Kim Un-soo, care trăiește la Busan și dorește neapărat să ne întâlnească, care are un fel de descriere de roman negru și majoritatea scrierilor lui au fost transformate în film. El este tradus în 15 limbi și încerc să-i concoctez așa un program. El e foarte deschis, să întâlnească foarte multă lume și cum scrie foarte mult despre lumea portului, atunci mi-a spus să fac o legătură cu Liga Navală și, într-un fel, să ascultăm povești marinerești și alte povești ale porturilor și a lumii noastre și poate de... Va pleca de aici, chiar i-am și scris, cu această nouă inspirație de pe țărmul nostru românesc.
Ne vom întâlni și cu traducătorii premiului Nobel de anul acesta.
Așa, da, Pierre Biziu, care l-am urmărit în mai multe deplasări și în sfârșit s-a făcut acest contact la un moment dat. Și imediat ne-a deschis niște porți incredibile, având cunoștința autorilor care sunt premiați și mulți dintre ei fiind traduși de editura lui care se numește Lumata în Calm. Ei lucrează toți în duo, deci cu o persoană care traduce din coreană în franceză și sunt traducători din franceză, dar aranjează frumos manuscrisul.
Cum ne vom înțelege?
Foarte
publicul?
Interesant. Eu zic să vorbim franceză până la urma urmei și poate și asta este un scop interesant și suntem la 40% încă francofoni și ar fi nemaipomenit să poată așa, dar în orice caz sunt traducători în diferite ateliere, în engleză cel puțin, dar dacă este și în franceză ar fi... Care e foarte interesant.
Afișul manifestării este gata? Cine sunt cei care apar pe afiș? Sunt cei pe care i-ați amintit deja, partenerii, da, din proiect.
Da, da.
Are o poveste anume și afișul?
Da, afișul, tot am căutat ce să fac, ce să scriem și până la urmă Pierre Biziu are un talent, el desenează momentul, îl pictează, face un croquis, cum se zice, și întotdeauna sunt pline de umor. Și așa mi-au plăcut și zic că mi-a transmis când i-am povestit acest proiect, imediat a pictat un călugăr și un stâlp cu trei direcții. Paris, Constanța, Busan. Dar parcă călugărul ăsta se gândește, el e la mare, se gândește, unde să o iau? În Paris? Înspre Paris? Și chiar mi-a spus că ar fi o paralelă cu o video al nostru și foarte interesant, într-adevăr de studiat.
Ce ar mai fi de adăugat? Oare ce nu v-am întrebat eu și ați vrea neapărat să comunicați publicului care ne ascultă și care ar și putea veni la manifestările din proiect?
Sigur.
Academia, s-o traduc, Academia de Artă Coreană 2025.
Da. Primul lucru, bineînțeles, aș transmite să vină cu noi în călătorie. Sunt toate informațiile, cum se înscriu pe site și să plecăm împreună și să trăim în imersiune această Coreea noastră de aici, de la țărmul Mării Negre și să creăm împreună această legătură interculturală care pentru mine este foarte hrănitoare din toate punctele de vedere. Este și o platformă de altfel oferită și tinerilor și profesioniștilor, cum de exemplu doamna Cristina Gelan, care e curator și profesor universitar, care e foarte interesată să facă cursul de caligrafie tradițională. Și mulți alții, tocmai vorbeam astăzi la liceu, ar dori să facă și dânsi un workshop de ceramică, care este foarte interesant. Deci încep să vină tot felul de idei. Cu Teatrul de Stat aș dori să vorbesc și cu domnul Ervin, cum am mai discutat noi pe mai multe subiecte. Poate ar fi interesat de un workshop de teatru pansorii, dat fiind că avem această bogăție în această săptămână, să ne hrănim unii dintre alții. Și este o idee de pace, de liniște, de armonie, de acest, le spuneam copiilor, slow life, de care avem atât de mult
pe care
nevoie.
Ar fi cazul să îl adoptăm și noi. Noi, cel puțin în Dobrogea, sigur, suntem în alt ritm de viață. Sunt așadar evenimente care ar putea să se întâmple și pe măsură ce proiectul se derulează. Da? Vor fi 5 luni pline și totul se va încheia cu ce anume, cum se va concretiza,
da,
finalul cum va fi?
Finalul îl vedem așa pe ultimul weekend de 23 și 24 august, unde toate lucrările atelierelor vor fi expuse în diferite muzee. Este și valorizarea patrimoniului constanțean, pentru că multe lucrări sunt la Muzeul de Marină, la Muzeul de Artă, la Muzeul de Ion Jalea, unitățile educative, Colegiul Național Regina Maria, Universitatea Șaguna. Așteptăm răspunsul de la Centrul Multieducativ Jean Constantin, pentru că Dumitru Grosei ne-a propus o zi de cinema corean, pasionat fiind de Kim Ki-duk, pe care l-a și întâlnit, și unde anumite filmele lui au fost premiate, deci filmele lui Dumitru Grosei au fost premiate în Coreea de Sud, și vrea neapărat să întâlnească studenții de cinema și să analizeze aceste opere ale lui Kim Ki-duk.
Aveți mult de lucru.
Oh, da.
Și proiectul înseamnă rodul a 2 ani de muncă?
2 ani de cercetare și de muncă și de imersiune totală în cultura coreană. Da, este pasionant, este o muncă de cercetare, într-adevăr, așa pot să spun. Și sper să continue. Și dacă aș fi vrut să ajung în Coreea, aș fi vrut să ajung tot așa pe această cale a cercetării. Recent l-am întâlnit pe domnul profesor universitar și vicepreședinte de la Universitatea Literaturii din București, care a trăit 6 ani în Coreea de Sud, Hangung University, și a creat proiecte extraordinare. Deci poate se fac niște drumuri universitare între Universitatea Rochelle, Sorbonne, Universitatea Ovidiu, spre Hangung University, niște drumuri pe care putem să mergem toți pasionați și interesați. Ah, da, aș vrea să mai zic ceva interesant pentru elevi, pentru că întotdeauna grija profesorului este ce facem, ce drumurile deschidem, și am înțeles că sunt 30.000 de studenți în Constanța, și cum ne menținem tinerețea pe lângă noi, cum creativitatea, și atunci m-am gândit la aceste schimburi, bineînțeles, universitare, unde ar putea să studieze în altă țară, și prin colaborarea cu ACA, care este o academie coreană Arirang din București. Acesta deschide drumul și la învățarea limbii coreene, cu examene de topic, și plasarea studenților în universități, dar nu numai, propunere de locuri de muncă. Și zic, asta este. Deci noi sensibilizăm pe mai multe laturi a culturii coreene, dar putem să le deschidem și niște drumuri profesionale.
Ce de drumuri se pot deschide dintr-o simplă idee până la urmă, nu-i așa?
Da, așa este.
Totul are la bază un vis,
da,
o idee.
Exact.
Și după aceea, acum, în câtva timp se va concretiza. Nu pot decât să vă urez mult succes. Este o bucurie. Radio Constanța este partener media al întregului eveniment. Pe măsură ce lucrurile se leagă, vă așteptăm. Vă așteptăm și cu invitați din proiect la noi, la Radio Constanța. Doamna Tatiana Mironov, mult succes. Cum ar trebui să vă spun în coreană? Care ar fi urarea? Cum ar suna un mesaj de toate cele bune,
toate cele bune.
Adică totul să fie un succes.
Da, e o formulă foarte tinerească peste tot, în toate serialele le auzim, și ei zic fighting, fighting. Este un termen englezesc, nu este corean, dar este peste tot, bine, în afară de faptul că își fac inimioare.
Mulțumim mult!